Вие сте со SPS на Македонски.
Денеска 8 септември се навршуваат 34 години од референдумот на кој граѓаните на Македонија се изјаснија дека сакаат да живеат во своја самостојна држава, односно да се одвојат од дотогашната заедничка држава на јужнословенските народи СФР Југославија. На денот на гласањето на тогашниот 8 септември 1991 година, на гласачките места излезноста од раните утрински часови беше голема. Насекаде имаше долги редици граѓани кои чекаа на ред да гласаат. Кога се виде дека референдумот ќе го поддржи огромниот број граѓани, вечерта на градскиот плоштад во Скопје беше наместена бина, пред која се собра огромна маса народ, пред кој тогашните раководители го соопштија официјалниот резултат од референдумот, односно дека граѓаните се определиле за живот во собствена самостојна држава. Синоќа во пресрет на денешниот празник во касарната Илинден во Скопје беше извршена почесна артилериска стрелба. Во интервју за МИА, началникот на Генералштабот на армијата, генерал мајор Сашко Лавчиски, рече дека безбедносната состојба во земјава и во регионот е стабилна и дека нема директна воена закана за државава. Тој вели, регионот е ранлив на дезинформации, миграцијски бранови и радикализација, што бара превентивно градење отпорност и континуирано следење и анализа на безбедносните ризици. И покрај отсутството на директна воена закана, потребно е постојано да се подготвуваме и да координираме одбранбени мерки на сите нивоа, изјави генералот Сашко Лавчиски. По повод празникот беше отворена новата поставка во Националниот археолошки музеј во Скопје, на која премиерот Христијан Мицкоски рече дека Македонија има што да и понуди на светската цивилизација.
Македонија има што да покаже и што да понуди. Од најстарите артефакти на овие простори, преку исклучителните археолошки откритија што ги представуваат големите цивилизации што поминале овде, па се до богатствата што дефинираат нашата уникатна улога во европската и во светската културна историја.
Во саботата на пресконференција во Софија, заедно со бугарскиот премиер Росен Желјасков, председателот на Европскиот совет Антонио Кошта рече дека е разумно на Македонија да и се дадат гаранции дека за неа нема да има нови услови на нејзиниот европски пат. Предходно пак, исто така во Софија, Кошта рече дека тоа што било договорено е договорено и дека земјата мора да ги направи уставните измени за да ги почне преговорите со Европската Унија. Тоа е разумно, рече Кошта, нагласувајќи дека токму поради потребата од градење доверба ги поканил владите на двете земји да почнат соработка на конкретни прашања. Како пример го наведе подобрувањето на поврзаноста меѓу двете земји, како што се транспортните коридори. Тоа според него бил прв важен чекор за да се почне да се работи заедно. 12-мина хоспитализирани и 13-мина кои добиле лекарска помош и се на домашно лекување е епилогот од пожарот што избувна за вчера вечер во фабриката за кандирани производи во Виница. Четворица пожарникари со нозете заглавиле во стопен шеќер во еден од погоните. Доктор Катерина Мирчовска, директор на Обштата болница Кочани, за ТВ Сител изјави.
Сите се со изгореници на стабалата, значи од трети и втор степен, значи со мала површина на изгореници на горната страна на стабалата, сите носеле заштитна опрема што спречило, значи посериозни опекотини на долните екстремитети. Во текот на денешниот ден направена е повторна проценка, дел од нив се во договор со дежурниот тим кој што ги примил, значи може ги бидат и поставени на домашно лекување.
Две жени и 6 мажи, сите вработени во фабриката, веднаш биле транспортирани на Скопската клиника за токсикологија поради вдишување чад. Тие се на возраст од 23 до 53 години и веднаш им биле направени сите испитувања. Поранешниот директор на Агенцијата за национална безбедност АНБ Виктор Димовски во интервју за емисијата 360 степени демантира дека во времето на неговото директорување, односно во времето на СДСМ, биле злоупотребени капацитетите на агенцијата. Тој вели дека премиерот Мицкоски не бил организирано следен, но не може да тврди дека неговото име не се спомнува во некои разузнавачки материјали.
Јас немам увид и не можам да кажам дали некаде во некој документ, во некоја оперативна обработка на одредени лица кои што биле безбедносно интересни, кои имиња се спомнуваат и не би можел да тврдам дали се споменуваат или не. Ама тоа не значи дека тогашниот лидер на опозицијата бил формално заведен во оперативна форма на работење. Оперативните форми на работење се законски и подзаконски дефинирани. Тоа е оперативна обработка, оперативно истражување, оперативна контрола, оперативна акција. Кога службата може да примени со закон мерки за потврдување на првичните сознанија.
Димовски демантира дека имало и организирано следење на ВМРО ДПМН, иако признава дека по инцидентите во собранието во пресред на големи настани се вршеле серија проверки во кои може би имало партиски функционери, но како што рече, тоа не било организирано. Димовски, како и СДСМ, бара да се декласифицираат документите. За разлика од него, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски во интервју за Слободна Европа рече дека сега е на потек обвинителството.
Согласно на кое што, пак ќе повторам, е јавна достапна информација, на чекор е јавното обвинителство да ги превземе оние надлежности кои што се во рамки на неговите законски утврдени надлежности, се со цел да и ние, како Министерство за внатрешни работи, особено јавноста, бидат известени за предметните незаконитости кои што били утврдени од страна на внатрешна контрола во Агенцијата за национална безбедност.
Аферата Анаба ја отвори актуелниот директор на агенцијата Бојан Христовски, кој пред неколку дена на брифинг со новинарите рече дека група вработени во агенцијата, предводени од поранешниот директор, ја злоупотребувале положбата и оперативно го обработувале премиерот Мицкоски додека бил лидер на ВМРО ДПМН, како и повеќе високи државни функционери, обвинители, медиуми и новинари. Вчера беше пуштена во сообраќај и делницата Климештани Охрид, долга 17 километри, која е дел од автопатот Кичево Охрид. Над 50% од 57-те километри од овој автопат веќе се пуштени во сообраќај, а целиот ќе биде готов до крајот на следната година. На пуштањето на делницата премиерот Христијан Мицкоски го истакна значењето на овој пат.
Овој автопат Охрид и целиот регион добиваат нова енергија за развој, нови шанси за туризмот и нова перспектива за економијата. Со побрзо и полесно и побезбедно патување, овој автопат ќе донесе повеќе туристи, повеќе инвестиции и повеќе можности за локалната економија. Ќе се скрати времето на патување, ќе се олесни транспортот на стоки и услуги и ќе се отвори простор за нови бизниси и нови работни места.
Автопатот почна да се гради во 2014 година. Беше проценет на 500 милиони евра и требаше да биде готов за 4 години. Но по доаѓањето на СДСМ на власт, градежните работи беа стопирани поради проблеми со проектираната траса, нерешените имотноправни односи и слечиштата. Цената на изградбата се зголеми за 185 милиони евра, а конечната сума ќе се знае откако ќе биде завршен целиот автопат. Со 5:0 македонската фудбалска репрезентација синоќа во Скопје ја победи селекцијата на Лихтенштајн, освојувајќи значајни бодови во квалификациите за идното светско првенство. По синоќешната победа, Македонија се врати на првото место на табелата и таму ќе остане барем до октомври и до следните натпревари. Македонија сосема очекувано доминираше на теренот, можеше да постигне и повеќе голови, особено во вториот дел, кога имаше многу повеќе шанси.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.